Sango na lingala uto Washington tozali kolanda sango uto Washington na Edi Sango.
Basango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na ilobeli Edi Isango. Pona kobo ya bopanzani bwa coronavirus ya sika Edi Isango VOA ezali kopesa bino sango uto ndako. COVID-19 batu tuku libwa na libwa bazwami na bokono bwa coronavirus ya sika na boloko ya Ndolo na Kinshasa motango ya babeli baye mba mubakisami mbala mibale uto suka na mposo moleki vyo walingala e bengaki na nzela ya singa ministre ya makoki na bomoto André Alite Asibea Tolandaye.
Si bamoni déjà ndenge nini esengeli ko désinfecter dans nos prisons hein parallèlement à ça na niveau ya gouvernement option za la ki déjà pe lever depuis kala pour na ba prisonniers ba ba ko ki ko bénéficier na libération conditionnelle pas seulement na prison en Ndolo mais na ba prisonniers so ya mboka na biso ba bénéficier na yango. Même Bao et Sengela qui va bénéficier na haute bengi liberté provisoire, bango pe automatiquement bako bénéficier la ngopo na ba fait bon et Sengela va bénéficier la liberté provisoire pour na ba problème aux gravité. Mais Bao yo bazali ndengo yebi na prison Ndolo parce que za prison moko yambaka mingi bato ba simba ka ba mandoki ba militaire ba policier ba groupes armés et consort au cas par cas bakota la situation na bango et puis bakomona comment baoyo bazali déjà malade ba isolé bango par rapport na baoyo bazali malade te. C'est comme ça que ce que nous avons tout na chiffre c'est parce que gouvernement à travers ministère de la santé a sali ba test.
Nzokande motango mwa bato bayebani kozwama na COVID-19 na ekolo Congo Démocratique mokomi kama motoba na tuku mwambe na mibale to 682. Ukatanga nde komi etuka ya mibale ya bato ya COVID-19 ebele bazwami zomi na bato bazwami zomi na etuka eyensima na bato banei kozwama lobiloleki na Kinshasa etuka ya yambo. Bato basa tonde bazwami lobi mpe motango nyonso ekomi 652 tope nkamamitano na mibale. Motoba na Kwango na Sud Kivu minei na Ituri mibale mpe na Kwilu NRB bato sambonde bazwami na Nord Kivu epai wapi mokoni ya mibale amonisami sima na lobiko ya bato batano mposo moleki tokende na Bozindo na Sango na Nord Kivu na Erikas Mwisi.
Komite multisektoriel ya riposte nde epesi sango eye. Mokoni moyamunani na Goma atiki ete tuka ya nordi ya Kivwe kuka kozala na bakoni babale. Pona nzanzo karlika sivita, obandelo nyonso ya mwenyele ekolo Kongo Demokratik, bulamatali ekolo Kongo Demokratik, ezali kutalila na bokasi bonso.
Tous les 5 cas internés chez nous ont été déchargés.
Bakoni batano bebabikaki bato babanze to silisi na bokono. Tozali na matata po ete ezali na ba chauffeur congolais baye baye la kabiso biloko na Tanzanie na Rwanda pe na Uganda. Tozali kaka na matata kasi tozali kotalila malamu ubandelo.
Tous nos services veillent très bien au niveau de la frontière.
Utaingumba Beni, na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi, pona veo Afrika.
Bato zomi na mibale bakufi lelo na bitumba na batomboki pe basimba minduki na lokalite ya Marabo na Ituri pene na mboka Bunia. Tukuyo kasango yango na tango tukopesa binyo edisyon na bisu ya mibale ya bulletin na bisu.